Qalambirdan gapiramiz. Shu yilning 23 sentyabrdan 8 oktyabrga qadar Xitoyning Hanjou shahri mezbonlik qiladigan Osiyo o'yinlarining futbol musobaqasiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Qur'a natijalariga ko'ra erkaklar o'rtasida Temur Kapadze murabbiyligidagi O'zbekiston Olimpiya jamoasi C guruhidan joy oldi. O'zbekistonlik futbolchilarga guruh bosqichida Suriya, Gonkong va Afg'oniston vakillari raqiblik qiladi. Ayollar o'rtasidagi bahslarning guruh bosqichida esa O'zbekiston mezbon Xitoy va Mo'g'uliston jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Osiyo o'yinlarining futbol bahslari musobaqa rasmiy ochilish marosimidan 4 kun avval, ya'ni 19 sentyabrda start oladi. 7 oktyabr kuni esa musobaqa g'oliblari ma'lum bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.